Šlechtění a pěstování jabloní má v českých zemích dlouholetou tradici. S postupem doby se ale potřeby i vkus spotřebitelů mění, a to nejen u nás, ale na celém světě. Jak proto v současnosti vznikají nové odrůdy jabloní a jaké jsou chuťové trendy milovníků jablek? Jak čeští vědci jabloně šlechtí, v čem vynikají nad světovou konkurencí a jakou roli v jejich práci hrají historické způsoby šlechtění, ale i ty nejmodernější metody genetické editace. Nejen na to se zaměříme s vedoucím stanice šlechtění jabloně, na rezistenci k chorobám Ústavu experimentální botaniky Akademie věd Radkem Černým v následujícím pořadu, u jehož poslechu vás vítá Ondřej Ševčík.
Studio Leonardo.
Co všechno je potřeba, aby vznikla nová odrůda jabloně?
Proces šlechtění je velmi dlouhodobý. Šlechtitel k němu potřebuje zejména nějaké zázemí a hlavně trpělivost, protože uvedení jedné odrůdy na trh od samého počátku šlechtění v praxi trvá nějakých 15 až 20 let.
To je časová náročnost. Když si to teď tedy vezmeme chronologicky, jaké úkony šlechtitel za těch 15 let musí provést, aby na konci byla třeba nová odrůda?
Začne to tou teoretickou částí, kdy si šlechtitel vytvoří nějaký plán křížení, to je požadované rodičovské kombinace, kdy obvykle jeden rodič je nositelem nějakých významných hospodářských vlastností a druhý rodič nejčastěji nositelem například vysoké odolnosti k příslušné významné chorobě. Ten první rok se odehraje zejména v polních podmínkách, plody se vyvinou, šlechtitele zajímá to semeno, to jádro, které vyluští, následně uchová v chladu, tak, abychom se v druhé sezóně mohli přesunout do skleníku a následně technického izolátu, kdy jsou ta jednotlivá semena jádra na jaře vyseta a během druhé sezóny jsou vypěstovány semenáče výšky obvykle 2 metry. Z toho jejich vzrůstného vrcholu se pak ve školce štěpuje ten vzrůstný vrchol na slabě vzrůstné podnože a ve školce nastává výroba pokusných stromků. Ty jsou pak obvykle na začátku čtvrtého roku vysazeny v pokusném sadu, kde jsou pak hodnoceny jednotlivé vlastnosti a začíná se s prací současně v laboratoři s molekulárně biologickými pracemi, s genomikou, kdy detekujeme zejména jednotlivé geny, což nám významně napomáhá v procesu selekce.
To mě právě zajímá, jak se mění způsoby šlechtění. Přece jen jste pracoviště Akademie věd, vědecká instituce, takže jakou část zabírají ty tradiční a naopak jakou nové molekulární a genetické způsoby šlechtění?
Procentuálně musím uvést, že ty konvenční metody pořád dosahují, řekněme, minimálně 50%, ale těch zbylých 50%, o které se opíráme, o ty moderní metody, významně zpřesňují proces selekce a výběru nejvhodnějších kandidátů. Z těch konvenčních metod je potřeba uvést metodu křížení, takzvané řízené hybridizace, což je v praxi druhá nejstarší šlechtitelská metoda po prostém výběru, kdy si lidé první obiloviny například vybírali strav pouhým prostým výběrem, zatímco u toho křížení a té řízené hybridizace již šlechtitel cíleně vybírá rodiče s požadovanými vlastnostmi s cílem přenosu těchto požadovaných genetických informací do pak potomstva k následnému výběru a selekci.
Říká Radek Černý z Akademie věd. Další metody, které vy používáte pro šlechtění, jsou moderní molekulární a genetické cesty. Vy už jste to trošku zmínil, ale jak konkrétně pomáhají při vaší práci a co zpřesňují?
Jedná se zejména o metody molekulární biologie, genomiky, konkrétně o genetické mapování, o selekci s využitím tzv. Molekulárních markerů, pomocí kterých jsme schopni detekovat příslušný gen, který je zodpovědný za určitou vlastnost. No a takovým třetím typem šlechtění, které je pak v praxi u nás je využíváno, byť spíše pasivním způsobem, je využití mutací. Nejedná se však o mutace uměle vyvolané například radiačním zářením či nějakým chemickým ovlivněním, nýbrž jedná se o spontánní náhodné mutace. Takovým krásným příkladem je například odrůda jabloně Red Topaz, která se objevila na odrůdě Topaz, která má žíhané zbarvení, a na stromku odrůdy Topaz se najednou objevily plody s červeným zbarvením, nikoli žíhaným, ale plošným.
To jsou náhodné mutace, ale když se vrátíme k řízeným metodám šlechtění, tak právě letošní rok byla udělena Nobelova cena za genetický nástroj CRISPR-Cas9. Do jaké míry se u vás šlechtění jabloní uplatňuje právě genetická editace, která umí jak zkoumat, tak manipulovat genom? A jak to vidíte s využíváním této metody do budoucna?
Toto téma je velmi správné a aktuální. Já předešlu, že u jabloně tuto metodu doposud nevyužíváme a já následně uvedu proč. V Evropské unii máme princip předběžné opatrnosti, kde geneticky modifikované organismy, kam genetické editace patří, je možno vyvíjet rostliny pro laboratoř v určitých podmínkách. Nikoliv však tyto rostliny uvádět na trh. V případě tedy legislativních opatření, která v Evropské unii jsou, by nebylo možné v Evropské unii vyšlechtěné odrůdy uvádět na trh. V případě jabloně šlechtitelskými výzvy navíc není zvýšení produkce, protože v Evropě nebo ve světě je nadprodukce plodů. Ty výzvy se týkají zejména kvality a snížení zátěže životního prostředí, minimalizace chemických postřiků a produkce zdravého ovoce. Tudíž jsem ještě poměrně skeptický k použití této metody ke šlechtění jabloně. Navíc jabloně mají silně heterozygotní charakter genomu, to vlastně de facto segregaci znesnadňuje. Jabloň má navíc velmi dlouhou juvenilní fázi před kvetením, která de facto neguje výhody rychlé editace pomocí CRISPR. Je navíc nutná sekvenace genomu, která je zatím známá pouze u odrůdy Golden Delicious. Tudíž pro budoucí použití CRISPR u jabloně bude nutné nejprve překonat výše zmíněné obtíže a pak teprve bude možné uvažovat o použití této metody v procesu šlechtění jabloně.
Ve studiu Leonardo mluvíme s vedoucím stanice šlechtění jabloně na rezistenci chorobám Ústavu experimentální botaniky Akademie věd Radkem Černým. Mohl byste teď krátce popsat historii a na co všechno se vaše laboratoř specializuje?
Specifičnost spočívá zejména v jejím tradičnosti. Šlechtitelský program jabloně UEB byl založen již v roce 1958 a od roku 1966 se zabývá šlechtěním jabloně na rezistenci ke strupovitosti, nejzávažnější houbové chorobě jabloně, vyžadující v praxi desítky postřiků chemických látek během vegetace. Za ta léta se samozřejmě podařilo vytvořit, troufám si říci, unikátní know-how a velmi hustou síť obchodních partnerů. To slovo unikátní je velmi expresivní, ale myslím, že tady dobře vystihuje schopnost tohoto šlechtitelského programu implementace výsledků do praxe, kterou budu dokumentovat číslem 1,35 milionu stromků ročně prodaných ve světě prostřednictvím obchodních partnerů. No a tyto prodeje samozřejmě generují značné licenční příjmy, tím, čím se daří de facto ze soukromých zdrojů spolufinancovat dále náš šlechtitelský program a českou vědu, a to nám významně napomáhá a motivuje nás to v práci dále.
Váš ústav se zabývá šlechtěním nových odrůd jabloní. Mohli bychom si proto krátce porovnat výhody a případně nevýhody starých a nových odrůd jabloní, tedy co mají staré, respektive nové odrůdy navíc, případně jestli je to něčím vykompenzované.
Asi logicky musím říci, že u starých odrůd oproti odrůdám novým převažují nevýhody oproti výhodám. A pokud by tomu tak nebylo, tak by ten systém byl postavený s prominutím na hlavu, proč by se pěstovaly odrůdy v současné době, které jsou horší, a nahradily ty odrůdy, které byly lepší. Nicméně, a to je potřeba zdůraznit, u starých odrůd v žádném případě je netřeba je nějakým způsobem eliminovat, naopak je velmi žádoucí si je držet, protože v nich mnohdy nacházíme zdroje, zejména odolnosti proti chorobám, které můžou významným způsobem napomoci osvěžit tu současnou v uvozovkách krev těch odrůd nových. Hledáme v nich nejenom zdroje odolnosti, což je nejčastější vlastnost, ale současně mnohdy to může být i nějaká významná vlastnost, jako je třeba žebernatý tvar odrůd Herbst či Winter Calville, jako je významná třeba chuť u ananasové renety a podobně. Já sám jsem působil asi před 10 lety rok a půl ve výzkumném středisku Competence Centrum Obstbach Bodensee v Německu, kde mají genobanku starých odrůd pro Bádensko-Württembersko, a dodnes s tímto výzkumným ústavem máme smluvní kooperaci a řadu těchto starých odrůd pravidelně používáme v procesu křížení řízené hybridizace, tak, abychom se pokusili ty jejich vlastnosti, zejména týkající se odolnosti, přenést do odrůd nových. Nicméně potřeba říci, trvá to mnohdy několik generací, protože ta odolnost se může v různém poměru vyštěpit. To je první věc. A druhá věc, oni mají mnohdy horší hospodářské vlastnosti.
Na to porovnání starých a nových odrůd jabloní jsem se ptal i s ohledem na to, že často panuje názor, že nově vyšlechtěné odrůdy jsou choulostivé a že je tedy nezbytné se o ně dále starat, pravidelně je chemicky ošetřovat a tak dále. Tak mě zajímá, jestli to tak skutečně je, případně jak moc nově vyšlechtěné odrůdy doplňují následné postřiky, v jakých případech je to vlastně nezbytné.
Mohu potvrdit, že tento názor slýchávám poměrně často, nebo minimálně nezřídka, a určitě ho nechci nějakým způsobem nadřazeně schodit pod stůl a říci, to je názor laiků. Nicméně mám proto několik vysvětlení. To první je, použiju dva termíny, nostalgie či neochota inovace. Řada lidí je nostalgických, má nějakou starší odrůdu spojenou a s tím, že jich pěstovala jejich babička, že k ní mají sami nějaký dlouhodobý vztah a proto jí de facto mají rádi, byť už má nějaké horší vlastnosti. Neochota inovace, všichni to známe, přijdeli na trh nějaký nový Apple, nový Windows, tak ta nejmladší generace se z toho zaraduje, ale ta střední a starší už řekne jejda, to se zase budeme muset učit něco nového, a podobně je tomu u těch odrůd. Za druhé, tenhle ten názor je oprávněný v momentě, kdy si ten pěstitel, mnohdy je to spíše tento názor z řad zahrádkářů, menších pěstitelů než velkopěstitelů a zkušených pěstitelů, kteří si koupí stromky nerezistentních, neodolných odrůd. Uvědome si v praxi, že ty rezistentní odrůdy se uplatňují především v oblasti ekologického pěstování, které ve světě představuje plochu třeba v Jižních Tyrolech, nejpěstovanější evropské oblasti, 5-10% ploch. V Americe, ve Washington State, de facto nejsou pořádně plochy ekologického pěstování. Tudíž koupili si zahrádkář neodolnou, nerezistentní odrůdu, pak logicky přijedeli na zahradu jednou za 14 dnů na chalupu a vidí strupaté plody, či jinak postižené, řekne, ta odrůda je choulostivá, ale ta odrůda není pro něj vhodná. Měl by si kupovat odrůdy rezistentní, odolné. A za třetí, každá odrůda se hodí do jiných oblastí. To je třeba příklad naší odrůdy Opál, která se pěstuje de facto na všech kontinentech a mnoho zahrádkářů se dotazuje, kde bych sehnal stromky odrůdy Opál. Ono není možné je pěstovat pro malopěstitele, je to klubová odrůda. V podstatě pro většinu oblastí v České republice není vhodná, protože se hodí do teplých vinorodých oblastí s kapkovou závlahou. Vůbec nejlepších výsledků je dosahováno v Americe, v Chile, v podstatě v polopouštních oblastech s kapkovou závlahou. V těch mnohých českých lokalitách ty plody by byly malé, vyskytovala by se na nich hrzivost plodů a řekli by, ta odrůda je přešlechtěná. Ale není přešlechtěná, ale je potřeba respektovat přesný management ochrany, je potřeba respektovat pěstování nejenom ochrany a nejvhodnější oblasti, pro které se každá odrůda hodí.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Do jaké míry lze vyšlechtit něco jako univerzální odrůdu, která bude jak odolná, tak zároveň vysoce plodná, chutná a tak dále?
Každá odrůda, tak jako každý člověk, má nějakou slabší vlastnost. Může mít spoustu pozitivních vlastností, ale má i nějakou slabou stránku. My u každé odrůdy při selekci hodnotíme několik desítek vlastností a parametrů a v podstatě u každé se objeví nějaká slabší stránka. Nicméně, jestliže v letech 70., 80., 90. minulého století byl v podstatě cíl vyšlechtit takovouhle univerzální odrůdu, která bude komplexně dobrá a jednoduchá na pěstování a spolehlivá, tak musím říci, že v těch posledních letech se hledá ještě něco navíc. A to něco navíc je de facto přidaná hodnota. Je to odlišitelnost té odrůdy nějakou vlastností přivést na trh něco, co na tom trhu v současné době chybí. My máme řadu odrůd, které označujeme jako komplexně dobré, které by byly pro domácí zahrady, zahrádkáře určitě velmi jednoduché a velmi spolehlivé. Nicméně, pokud si dáváme větší cíle a chceme je uplatnit v těch velkých intenzivních komerčních výsadbách, tak v podstatě je čím dál tím častěji právě hledána tato odlišitelnost. Já mohu uvést jeden praktický příklad. Nám se v posledních letech podařilo vyšlechtit odrůdu, která má zatím kódový odrůdový název UEB 6581, a ta se natolik zalíbila našim obchodním partnerům, že se rozhodli tuto odrůdu uplatnit na ploše více než 200 hektarů v oblasti italského Trentína. A za dvě sezóny už již vysadili více než 180 tisíc stromků. A to přesto, že tato odrůda se vyznačuje střídavou plodností a budou muset činit opatření regulace květů nebo plodů, probírky, aby se docílilo pravidelné plodnosti, ale ta odrůda je natolik odlišitelná, že je vysoce zajímavá.
Když jste zmínil porovnání šlechtitelských cílů před desítkami let a nyní, tak jak moc se vlastně změnilo to, k čemu jako šlechtitelé jabloní směřujete?
Dříve v minulých desetiletích se šlechtilo na rezistenci ke strupovitosti a pokud se potvrdila přítomnost určitého genu, bralo se to jako rezistence absolutně stabilní. Nicméně v minulých desetiletích, tak zhruba na přelomu 90. let po roku 2000, se ukázalo, že rezistence ke strupovitosti na monogenní bázi není dostatečně stabilní v jednotlivých ročnících a v mnohých lokalitách a dochází k překonání této odolnosti rezistence novými rasami strupovitosti. Takže to dnešní šlechtění opět šlechtí na rezistenci ke strupovitosti, ale dodáváme k tomu na stabilní, trvalou, pokud možno, rezistenci, která je mnohdy právě kombinací rezistence na monogenní a polygenní bázi, která vykazuje významnější stabilitu. Dále z dřívějších cílů bylo de facto zejména snížení nákladů na postřiky, na minimalizaci chemických postřiků a na redukci nákladů. Dnes toto ekonomické hledisko hraje stále důležitou roli, ale je nezbytně nutné k němu přidat i hledisko environmentální a současně chceme hlavně snížit zátěž životního prostředí a produkovat zdravé ovoce. Poslední příklad, který mohu uvést, je, dříve jsme šlechtili hlavně odrůdy stolní, případně v 90. letech se započalo s těmi odrůdami se sloupcovitým typem růstu. Dnešní šlechtitelský cíl pokrývá i šlechtění odrůd s červenou dužninou, šlechtění okrasných odrůd určených k opylování, či šlechtění odrůd vhodných pro alergiky.
Jak moc se mění šlechtění proti nejrůznějším chorobám, ale i vzhledem ke změnám klimatu, respektive jak působí na šlechtění nebo práci s jabloněmi?
Pokud bychom se bavili o změnách klimatu, tak člověk žije na světě natolik krátce, že je obtížné mluvit o nějakých dlouhodobých změnách klimatu. Nicméně i v oblasti České republiky v posledních 5 letech
pozorujeme horké období, období sucha, období nerovnoměrné distribuce srážek. A to je samozřejmě důvodem k zamyšlení. Každopádně v České republice v posledních letech dozrávají odrůdy, které v minulosti tady nedozrávaly, například odrůda Fuji, to jsou ty pozdní odrůdy, tím, že de facto jaro se nastartuje dříve, než tomu bylo v minulosti. A s tím ale přímo uměrně stoupá riziko pozdních jarních mrazíků, protože zatímco dříve jabloně ve většině oblastí kvetly až kolem té poloviny května, tak teď často i u nás na severu v Libereckém kraji zajišťujeme už opylování v době plného kvetení, které je realizováno někdy kolem 20. 25. dubna, co jsou 3 týdny před zmrzlými, a to riziko poškození květu pozdními jarními mrazíky je veliké. Takže určitě zde ke změnám jednoznačně dochází.
Vy jste v minulosti vyšlechtili odrůdy jako topas nebo opál, které se pěstují na mnoha místech na světě. Tak jaké další úspěchy už máte na pracovišti Akademie věd za sebou? A je něco, co spojuje vámi vyšlechtěné odrůdy?
Tak velkým šlechtitelským úspěchem je možno označit několik desítek právně chráněných odrůd, které jsou pěstovány ať už v regionálním či globálním měřítku, vybrané z nich pak po celém světě. Odrůdy jabloně UEB se staly synonymem jejich odolnosti ke strupovitosti a tím, že první už byly vyšlechtěné v podstatě na počátku 90. let minulého století, tak udělali po světě v té době významné jméno a respekt našemu šlechtitelskému programu. Dovolil bych si citovat kolegu z Itálie Valtra Queru z pokusného střediska Limburg v Jižních Tyrolech, který si dal tu práci zjistit, jakou úlohu dnes hrají rezistentní odrůdy ke strupovitosti jabloně ve světě. Zjistil, že v současné době jsou vysazeny na ploše přibližně 8,5 tisíc hektarů, přičemž větší polovinu plochy zaujímají odrůdy jabloně vyšlechtěné v rámci našeho šlechtitelského programu. Takže se dá říct, že každý druhý stromek s rezistencí ke strupovitosti vysazený na světě podle tohoto přehledu je vyšlechtěný v českém šlechtitelském programu Ústavu experimentální botaniky. To si myslím, že je fantastický úspěch.
Existuje tady něco jako regionální chutě spotřebitelů, což by pak mělo ve výsledku vliv i na cíle toho šlechtění a prodeje jablek, a dají se vlastně popsat chutě českého spotřebitele jablek?
Ano, ty spotřebitelské preference jsou nejenom regionální, nebo řekněme geografické, geograficky podmíněné, ale jsou současně podmíněné i věkovou strukturou konzumentů. Čím se obecněji dostáváme na severní polokouli více na sever, tak u těch severní orientovaných konzumentů je vyšší preference odrůd, který mají vyšší obsah kyselin oproti cukrům. Jejich chuť je navinulejší až kyselá, nikoliv jednostranně sladká. A naopak, čím blíže se dostáváme k rovníku, čím jižněji se posouváme na severní polokouli, tím vyšší preference je odrůd se sladkou chutí, se poměrem kyselin vysokým ve prospěch cukru. Čeští konzumenti, jak říkáme, že ležíme geograficky v srdci Evropy, tak by se také dalo říci, že jsme něco mezi tím tou jižní a severní preferencí. Přesto bych řekl, že průměrný český konzument má většinou rád, když ta chuť je minimálně vyrovnaná, když tam zaznamená na jazyku kyseliny takovou tu příjemně osvěživou chuť. Jinak samozřejmě u těch spotřebitelských preferencích nejde jen o poměr cukru ku kyselinám, nýbrž jde o intenzitu aromatických látek, případně o přesnější charakterizaci těch chuťových látek.
Uzavírá vedoucí šlechtitelské stanice jabloní Ústavu experimentální botaniky Akademie věd Radek Černý, který byl hostem studia Leonardo. Příjemný poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přeje Ondřej Ševčík.